Luna viwa lingala. Lula kala Amerika.
Kuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye ibulamu na Bino Banso na Sango ya Mokilia Lelo. Lina kalinene ya Sango na VOA, The Voice of America, Lula kala Amerika na Lukuta la Lingala. Kuto ingumba mokonzi ya Amerika. Fatuma kala la Alimasi na Ellen Kourdienne, basungi biso unzela ya masini, sango ya mokili ya lelo, epesa melibino na edi isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Etats-Unis ematisi ekolo Congo Démocratique milongo mibale kati na bikolo bibundisaka boteki bato. Kasi Washington esengi Kinshasa kosala lisusu makasi na bitumba bie. Makalo mabitumba to bachar de combat pe ba pakapaka ya bitumba pe bibundeli bisusu bisombami na ekolo Congo Démocratique na tina ya kotia Kimia na etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Ezali tata moyangeli ya etuka ya Ituri nde ya pesi sango eyi na basoda ba ye bazalaki na bazali na territoire ya Djugu mpona kobundisa batomboki ba Kodeko Zaire na mangomba masusu.
Batu nyoso, tous ces bateaux, bazo sakanabiso pembeni pembeni wana. D'ici là, ekosi là. Parce que, un, bazo formé, bazo na yasika mousousou bakoya pour appuyer bino. Deux, matériel, les eaux ya.
Ntalo ya essence pe mazouta eko matana eteni ya tukumi bale na mitano, likolo ya kama. Uto mokolo mwa zoom na mitano ya sanza eye ya sambo na Congo Brazzaville Mobimba. Mokano moye mambula matari ya Congo Brazzaville momemi nungu nungu na bana mboka toko kinde na Pointe Noire pona sangoye.
Soki yango e matitalo koza na repercussion na la population. Biloko nyoso e komatatalo. Arka biso wa toko yoka pasi na kasala meme zando e komi pasi.
Ba opposition ekolo Congo Démocratique ba pesaki seni misalami ya kobundisa mapunami mokanda mwa bosenga to memorandum ya namba ematali basengi ya mbuku na kokende na mapunami na linaka na biso ya lelo na bozindo tokoyamba mpona kolobela yango moko na bakambi ba opposition sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa kala ya ekolo Congo Démocratique. Makambo mayemanso tokolanda yango na mulai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Etats-Unis ya Amerika e matisi ekolo Congo Démocratique molongo mibale likolo kati na bikolo biye bisalaka makasi na kobundisa boteki tope traite bwa bato na mokili. Kasi ekolo Amerika esengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique kosala lisusu makasi na tina ya kokokisa penza bosenga ya kokoma na bosilisami bwa solo bwa boteki bato. Washington endimi ete makasi masalamaki na mobu 2022 kasi esengi RDC na basungi ba yango kosalela maye masima makokisa maki mobu muliki pe kotia na mosala mobeko mwasika mopekisi boteki bato na ekolo eye. Kati na makasi Washington endimi ete RDC esali ezali bongo na bosakolami bwa mobeko mwasika mopekisi boteki bato bobakisami bwa bolukuluki pe bomemami na misalami ya bosembo pe botiami na mosala ya mikano mitali baye babundisaka bazalaka na mosala na molongo ya mbona kubundisa bitumba boye. Etats-Unis elobi ekokoba makasi mayango na kubundisa boteki bato pe buumbu bwa lolenge ya sika na mokili. Etumbu ya liwa ekatelamaki lubi na butu na boko kati na bato tukumi bale na mwambe bazalaki kosamba na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpona kokangaka pe komemaka bato basusu na bisika mabe. Basusu bapesami etumbu ya mibu zomi ya misala makasi pe basengeli kofuta lomande ya franc congolais milioni tano. Bazuzi isi bango na likambo pona koyiba na bibundeli pe kobeta kape kozokisa kabato moko na bango apesa mie tumbu pona koluka kozwa basi na makasi. Godin Poi Kadima a koyi sami lelo na ebonga na ye ya moyangeli ya ndako ya bokilimibeko ya etuka ya Kinshasa bakilimibeko ba etuka eye tukumisato na minei bandimi mokano ya kokoyi saye kati na bakilimibeko tukuminei na moko ba ibazalaki na likitali yango bokoyi sami boye bosalami sima na bakilimibeko kopesa Godin Poi ngunga tukumibale na mwambe tukuminei na mwambe pona koyanula na bofunda mi basalaki Godin Poi azalaki te na likitali yango bakilimibeko basali kopamela ye bokambi mabe epe bozangi kopamela ka mbeba ya mbula materia ya engumba Kinshasa bokoyisa miboye bosalami tangu etikali kaka sanza motoba ya mbona mapona mi ya mokonzi ya mboka pe ya bikilimibeko na ekolo eye. William Ruto mokonzi ya ekolo Kenya azali na mobembo lelo na Congo Brazzaville pona ngonga tukuminei na mwambe akosolola na mokokani wa ye Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bikolo mibale bikoti ya manzaka na boyokani mingi na mayematali nkita bakonzi babale bakosolola pe na mayematali makasi bazali kosala pona kozungisa kimya na monile ya ekolo Congo Democratique esakoli ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso. L'Union européenne n'est pas mêlée makasi bozali bwa basoda ya ekolo Rwanda na monile ekolo Congo démocratique baye bazali kopesa kama boko na batomboki ba 123 baye bafundami okuboma ba civili mingi na bitumba bazali kosala mukambi ya misala ya bikolo bya bapaya ya bikolo tukumi bale na sambo ya Union européenne Josep Borrell a komina liebisi ete Union européenne singi mbala esusu na Rwanda kosalila makoki manso ezalina yango pona kotia mbamba na M23 na tina ete batomboki baye batosa malako pe manaka mapesama na Luanda pe Nairobi na bakonzi babikolo ba etuka ya bitima binene pe ya Afrika ya Est. Union européenne endimi bongo rapport ya ba expert ya ONU na pona Est ya ekolo Congo démocratique. Union européenne esengi pe na ekolo Congo démocratique kotika kopesa maboko na ba pe boyokani na ba FDLR batomboki bauta na Rwanda. Balakisi bilongi ba PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ekolo Congo démocratique babimaki lobi na bokutani bosangisaki bayi politiki pe misala misusu pona kokitisa mitema ya bango ya mbuna maponami ya suka ya mubu moye bokutani bwango bosalamaki mikolo misato na bobandisa mibwa ONG NDI National Democratic Institute ya Amerika na Pullman Hotel na Kinshasa. Sa bayi PPRD ba pameli bozangi bwa bato babango bato batindaki na seni pe bozangi ya boyokani na misala minso mia bobungisi mapona mi Denis Kadima mukambi ya seni na ngambo na ye asengi bayi politiki banso komilengele po na mapona mi makosala mapenza na suka ya mubu pe muyibi mokozalate pe akotia ata moto mokote liboso pona kokosa basusu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Makalo mabitumba to ba char de combat pe ba pakapaka ya bitumba lokola pe bibundeli bisusu bisomba mina ekolo Congo démocratique na tina ya kotia kimya obituka bia nord pe nord Kivu pe Ituri ezali bongo tata moyangeli ya ituka ya Ituri nde ya pesa ki sango e na ba Sudan ba ye bazali na territoire ya Djugu na Ituri pona kubundisa ba tumbuki ba mangomba lokola Kodeko Zaire pe mangomba masusu boli bwa sango boye na Erikas Mwisi oyo azali na territoire ya Djugu pona ve walingala.
Maloba, 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 vajalo bi maloba, maloba, maloba.
tozwami ukati ya kamp moko ya basoda ya ekolo Congo Démocratique na commune rurale ya Mongwalu na territoire ya Njugu etuka Ituri. Basoda bazali koyamba moyangeli ya ye. Mpona lieutenant général Luboya Nkasha Majoni, mokambi ya soda ya Ituri, tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique, asili kosomba bachar de combat mpempepo ya bitumba mpona kobundisa batomboki na monyeli ya ekolo Congo. Tolanda lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Commandant suprême Aza fier de Abino. Commandant suprême Aza Nini. Aza fier. Oye, tozaki mboka armée Nabiso, Batunyoso, tous ces watoye bazo sangana Nabiso, pembeni pembeni wana. D'ici là, ekosila. Parce que, un, bazo formé, bazo da ya sika moussous, bakoya ko appuyer Abino. Deux, matériel ezo ya. Matériel kilikili, ba hélico ezoya, ba auto blindé ezoya, ba char ezoya. Je crois que mususu bozomo na ndenge ezo koma. Eza na Kinshasa pe ko koma awa. Nanu ba doté angote. Eza na Kinshasa ba tala oyo ba kosila, ba koya et puis ba ko répartir matériel nyoso wana. Po to monter en puissance. Po to za nini? To monter en puissance.
Na maimata libo zangi soko toto tenu militaire, lieutenant général Johnny Luboya Nkashama alaki kukomisa maloba mabosenga mabasoda na bakonzi. Toyo kalisusu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Pena ye awa, na monike situation eza difficile. Qu'est-ce que, parce que même ba tenu, heureusement, ba foto nyo so ezo kende. Ba si ba bandira ba tenu na Nord Kivu, mais awa e pa na biso ezo trene. Ba foto ezo kende, na epsa ka chef d'état-major général chaque jour. Mais depuis que nous avons commencé ici, jamais na yoka ke ba soda nangayi, ba sacrifié ou bien territoire moko, jamais. Ils sont toujours là, à l'offensive, et mataye kita, ba zakawa na mbuna e beta te, Malili Ezara, Ezara Te, Boza toujours Wana. Je suis fier de vous, le commandant suprême est fier de vous. Voilà tenu, basoda, basala tenu te, basala tenu te. Au moins les lois comme on a que tenu exacté.
Baimboka Mungwalu Basepe la kimpe mingi na maloba ya moyangeli ya Ituri. Tulanda baike kati na bango.
Monsieur papa gouverneur Nabiso, son excellence le général Johnny Kashama. Na musala makasho na no sale libiso depuis que tozaki désenclavé. Les longues et l'an nous les a polélé. Tombé dans la maman pour la moussa à ma casse.
Vraiment, mon président, mon tour a été méandé. On peut être matin au vieux pour tigre à Pessine à Hôte. Tracasserie
à MGV et l'équipe. Donc, il y a un peu la sécurité à MGV. Avant de remercier, on m'a cassé la monnaie.
Monyele ya ekolo Congo Démocratique, mozali na bitumba mikolomie, atako maponomi, mazali kolengilama na ekolo Congo Démocratique. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, Wuto, Bunia na Ituri. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noé Salimate.
Talo ya essence pe ya mazutu eko matana eteni ya tukumi bali na mitano likolo la kama uto mokolo mwazo na mitano ya sanza ee ya samboto zali na yango na Congo Brazzaville Mubimba. Mukano mwye mwambula matari ya Congo Brazzaville mumemi nungu nungu na banamboka. Tokei na Pointe Noire na sango ee na Ferran Idril Onyabuo Kian.
Bobuti sitalu ya mazuti pona iteni ya mibale yoko likambolinane lizali kusala pasi na mitema miaba kumwe mituka peba sale linzela ya mituka. Sango moye mwepesa maki na mokonzi mbula matadi ya Congo na chini ya kubakisa mosolo 150 francs CFA likulu ya talu ya bakisa maki na sanda wa ya mbo ya mobutu zali pona maye matali esansi. yango ekoyeba kokota na bosale la mi kobanda mokolo mwa 15 ya sanza pe mbuto zali na kotala kapasi ezali na bango mpo na batalo bikobutaka ntango na ntango bapontenegrin bazali kobangela makama mokomema kambo butisi boye
puisque déjà soki yango emati talo koza na repercussion na la population biloko nyonso ekomata talo alors que biso awa toko yoka pasi nakasala même zando ekomi pasi gouvernement tala nanu ndenge nini population akosouffrir soki bamatisi biloko carburant biloko emata donc population encore akosouffrir ebele soki carburant emati Mais chauffeur va commettre sa prix à transport.
Bobuti cita le moyen à 25%, moyen mozalio, coli solo, au minoko mia, bakumbi mitu kamia, ingomatoma pointe noire, et aliko bota, metunami ke, namakani mokozu, amboulamata di akoline, ponako sunga basale linzela.
Carburant d'ici le 15 là, ezoko mata. Mais mon frère, mais les autorités, ils ont rendu ce service. Bon, maintenant, mon carburant est komata. Donc, automatiquement aussi, il y a transport, il y a bus, il y a taxi, il y a parce que regarde un peu aujourd'hui là, sur les carburants, soit disons, est comme 775. Bon, maintenant, il faut arranger le bus, même le propriétaire du camion peut arranger le bus.
Pour nous consommer, nous sommes dans le poteau présent des consommateurs. Mboulamata di ya Congo a Sengeli, ou Lukabanzela et Biyano, et la Mounatina, ya Kosunga basombi baye, bazali ou Takala, comme Tungisa na batalo ya Bobuti, Biabiloko.
Vous voyez que depuis le 30, le gouvernement a signé Notwana à l'obin à Notwana que désormais, prix à essence et comme mata. Et Zaraki, 625 et comme 775. Donc, il fallait que le Premier ministre Bengabissona, le gouvernement, Bongo a expliqué Naba. Naba acteurs sociaux que non c'est automatici boyé eza ba exigence wana FMI toyokana na bango
Bobuti talo na motango mwa 150 francs CFA mokobandaka mokolo mwa 15 ya sanda pe mobuto zali Ferrand Onobo Pointe Noire VOA
Matondo mingi na Ferrand Idril Onyabu Kian Uto Pointe Noire na Congo Brazzaville
Kishasa koki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika toko mitango ya lienaka na biso na bozindo ba opposition ba pesa ki seni mikolo meleki mokanda mwa bosenga na bango tope memorandum ya maye ba singi kosalama ya mbona maponami na lienaka na biso toko ya mbabongo mwana mboka Augustin Matata ponyo wazali moko na bakambi ba opposition pe senateur pe ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique ya kalato ya na biliano apesa ki biso
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Morando mwana tosali yango, tozo senga mwa bidloko eza mingite. Yaliboso tolingi loi electoral eza la revize, paske ndenge oyebi loi yango, e kotsa ki ma ba revendikasyon ya opposition te pona ko asyure transparence makambonyo soyo opposition esenga ke bati angote bateka ka ba element oyo ya majorité présidentielle na suka nango donc loi électorale wana ezali juste te yango antozo loba ba revise yango yami bale composition y a républicaine pour essayer d'avoir une élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango oyebi nenge salamaki et respecter bah exigence wana ya transparence pe na opesa exemple moko par exemple bah représentant ya opposition bazate parce que batoyo bazakuna ba opposition et batinaki bango na nini na opposition te ezaki bato baza débauché bato pouvoir ezui ndenge na bango. Donc, si vous signez un mot, les deux mots, ils ont signé à pouvoir, ils ont signé à République, parce que l'opposition, ils ont retrouvé. Troisièmement, le cours constitutionnel. Cour constitutionnel, au lieu de la cour, moko ils ont représenté la tendance union, il y a politique, et représenté par la province union. Mais tout le monde dit que le cours constitutionnel en gros, il y a représenté le parti Moko. Ils ont représenté, en tout cas, la province Union Sauté. Il y a un tout le monde dit que le cours constitutionnel, il y a un peu de parti prenante, additionnel, de composition en gros, il y a un peu de parce que le cours constitutionnel, il est représenté la tendance géopolitique, il y a un peu Mobimba. Maintenant, les cours constitutionnels, les alliés, ils ont représenté caractéristiques nationales T. Les cours constitutionnels, ils ont été les partisans. Il y a un peu de temps, pour que les cours constitutionnels, ils ont été impliqués pour confirmer les résultats à l'élection au CNPC. Il y a un peu de temps, pour l'équité, pour la transparence, pour la justice. Cours constitutionnel, il faut pas réviser en gros. Torobi peut fichier électoral et malamouté. Fichier électoral en gros, il faut la auditer. Bon, yebi, moi audite moko et salamaki, mais audite on a bien sûr ton ami en gros. Parce que bateau, basala qui en gros, basali na expérience, basala na réputation internationale. Donc Torobi, il faut audite et salama. Le cabinet international. Et Torobi peut bâtir instrumentalisation et la justice. Justice, c'est comme le col instrument et pouvoir pour la coéliminer le candidat président. Ça fait 2 ans et 2 mois bazo créé le dossier, tantôt Bukangalonzo, tantôt bien réalisé. Pour objectif nango izali pour ba éliminer nga na processus nango donc biso tolobi wana tozon di maté ezape le kola Moïse Katumbi oyé ba créer pe loi spécifique kaka pour ba éliminer ye bosiko ba élection nango soko tolingi ezala inclusive ba élection na il faut totika ba candidat au peuple zolinga yangwana tolobaki il faut en tout cas batika ko instrumentaliser justice, bâtir à instrumentaliser parlement et comme il y a instrument à pouvoir pour éliminer le candidat président dans l'élection en 2023.
Kasi, dialogue ou bien senga masolo gozala formanini parce que déjà maintenant Seni et Lobby et la masolo na bino na batunion so na ba église na société civile et bokanisi ke masolo mozo sa part yango ko salima.
Oui, Torobi, dialogue ezali nécessaire, pas dans le sens ya ko prolonger date ya élection écotique là na décembre 2023, mais dans l'entretemps tolingi ba correction en ezala pour et rendre processus électoral crédible pour et rendre élection transparente. Et c'est-à-dire que dialogue wana et qu'on sait que ce que tu solo lina gouvernement ce que tu solo lina CENI et qu'on permettre ma correction et salama de manière à ce que l'élection il y a décembre 2023
et à la puis makambozo singa ba PCB ya noté bo salani boke na pona mitote
toujours qu'une élection mais tout est dit que le gouvernement à cause de la comment on dit à cause de la pendant sûreté à réagir parce que ils ont volonté il y a
quatre leaders d'opposition, tes volontaires à population, population à Lingui, correction et salama. Loi électorale les a révisés, CENI les a recomposés, Cour constitutionnelle les a recomposés, audit et salama, tika instrumentalisé ba service à l'État pour la coéliminer Matata na Moïse. Ils ont volonté la population et en tout cas, Bissot Ozali convaincu que le gouvernement a réagi positivement.
Kasipani Mbalo Yoboza a misa tout l'angambo moko, Olobi Martin Fayulu Asala qui a eu Pembe ni pour nanini.
À un certain moment, Martin Azoua qui décision que bon, il y a Azoti qui a un processus soanate parce que bon, ceux qui auditent et salamité y est à co-dégager dans le processus pour attirer à co-accompagner l'élection y a de sécurité ou désignation à de sécurité. Y a un gars qui m'a dit que maintenant au lieu qui après réunion tout ça là qui na président Yasseni Kadima a nuancé quand même le processus naé décision naé, c'est-à-dire qu'à l'objet en attendant donc décision au yako yako dité et zoama article ko décidé ba candidature naé ezala déposé pour na ba élection ya candidat député national yango ezala ki kamwa peut dire peut-être pas vraiment contradiction, mais un élément de dissonance entre des groupes. Et donc, voilà. Mais nous sommes ensemble, hein. Tout y qu'il y a ensemble, Bissola, na Martin, tous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et Zalaki, mon amboka, sénateur Augustin Matata Ponyo, ou Zalaki, ministre Yamboya Kalako, Yanolaka, Namituna, ya Lulaka l'Amérique, Nalina Kanabiso, Nabo Zindo pour Italie, Memorandum Tomo Kanda, ya Bosenga, Bayi Opposition, Batiki na Seni, pour Nakosenga, Ete, Makambo Maike, Masalema, Yambo Ete, Bango, Bakende, Nama Ponami, Yangonde, Mimibiso na Suka, ya Mapo. Nami mabisu na sango ya mokili ya lilo kasi yambo na kosukisa tukubeta mwa mundule moke pona kozongela bino kosukisa yango.
GB on the track.
Mboka, il est temps de nous unir parce qu'il y en a marre de voir les autres toujours mourir. Il faut qu'on se rende compte que Mboka Umeli Troma Bolongo Nassé. Au-delà de nos clivages, comprenons que le pays est constamment menacé. Et c'est le moment pour soutenir nos frères d'essai. Faisons honneur Nabakoko. Batike la biso Mboko Nankitanango et Sengelito Simba na Maboko. Mon Congo, je sais que ce n'est pas la volonté qui te ment. Si ce pays est encore entier, ce n'est pas par la force des temps. Le lien qui nous unit a toujours été plus fort. Ne laisse pas la place à ce qui peut causer notre tort.
Zalaki alanga nzembo mvuluzi na nzembo esengi lisanga na Congo. Toko sukisa sango ya mokili enwelo na koloba ete ya motue zalaki ete Etats-Unis e matisi ekolo Congo demokratika milongo mibale kati na bikulu bibundaka bubundisaka boteki bato kasi Washington esengi Kinshasa kosala lisusu makasi na bitumba biye makalo mabitumba to ba char de combat ba pakapaka pempe po bitumba esombami na ekolo Congo démocratique ya ngonde mukambi ya etuka ya Ituri a pesaki sango na basoda na jugu to kindaki na Congo Brazzaville pona koloba ete mukano mwambo matisi talo ya mazute memi nungu nungu na Congo Brazzaville topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso kasi mokolo lelo pona Alphonse Futila na Emile Bosisilo bazali na Kinshasa balandaka biso mikolo miso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Hélène Cordienne bayi basongi biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malolaka l'Amerika pe suka na mposo elamo ngai kombo na ngai Edi Isango.